Yepliyer azatlık radyosuyum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 30. noyabrı heptanın duşenbe günü efirde haberler gündelüğü şu anki programımızda. Marada koronavirüs yağdayları köpölyer, tiyada karantin görüdülyer. Paravan hakimetleri önkü tutsavları hem arak horları taktap bir taraflık bayramını tayarlanyar. Bu belik malumatları dinlerdilerdiniz. Yepyeşimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyadalıkları dinleyen oların mazmunu ulentidi. Men Gödel Hudayverdiye ve tanış ediyarın. İran özünün esası düşmanı hataplayan İsrail'i günahkarlayan hücumda öldürülen yukarı dereceli yadro fiziki Mohsen Farihzadeh'ni zaylamak çaresini geçirdi. Devletçilik kanalı 30. noyabrda matem çaresini kurguzdi. Farihzadeh'nin kuburi Tehran'da Hurmat Karaoğlu tarafından korunmak ministerliğinin önündeki açık meydanda koyulan münverde yerleştirildi ve bu yerde kurhan okuldu. Korunmak ministri Amir Hatami ve çare katnaşan belki yukarı dereceli resmiler koronavirüs pandemiyası sebeple maskalı oldular ve birbirinden ayrı oturdular. Fakhrizade 27. noyabrda Tehran'ın eteğinde harvi görünüşlü hücumda öldürüldü. Malumata göre yük ulağındaki bomba yarılıp yaralı adamlar alımı oku tuttu. İran bu hücumda İsrail'i günahkarladı. Ayrılış çağırışlarına karamazan İran'ın hükümetinin metbuat sekreteri diplomatiyanın henüz mümkündüğünü aitti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov, Joe Biden'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti vazifesine saylanmağı bilen kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Berdimuhamedov'un Biden'ı tüy sürükten kutlandığını haber verdiği resmi malumatı göre Türkmen prezidenti halkın ve hükümetin adından yollanan hatında Türkmenistan'ın Birleşen Ştatları bilen katnaşıklarının kadirki derecesine yukarı baha berenligini ve iki taraflin hizmettaşlığı mundan beylak töstürmäge uly ähmiyet bildirgenligini belläpdir. Demokratik partiyadan dalaş eden iki möhlet vitse prezident hem Delaware ştatındaki uzak vaqtlap senator bolan 78 yaşlı Joe Biden Birleşen Ştatların nowataki prezidenti olma üçin 3-nji noyabrda geçirilen umumy saylawlarda öňe saylandy we 7-nji noyabrda yeterlik elektoral sesler almagy başardy. Donald Trump Biden'ın yeňişini ikrar etmejegini saylawlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trump'ın yuridiki görüşi netije bermese Biden'ın we saylanan vitse prezident Kamala Harris'in inaugurasiýa davarasy 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmileri koronavirusa garşy 2 million dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülüklüýin edip başlamaga taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy baştan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howply wirusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmäge umyt edýänligini aýtdy. 68 million ýylatly ýurdun hökümeti mümkin olduğuça köp sanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 milliondan gowrak doza sanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmileri köpçülüklüýin wagtyna sanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keselin köpelmegine garaşýandygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owan göçler tarapyndan öldürilen Taliban agdatynyň adından 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümine sebäp bolan bomba partlamalaryny amalaşyran janyny geçen hüjümçüleri taýýarlan Nadir Hamza Waziristani Gündoğur Gazni vilayetinde 29-njy noyabrda bombaçynyň Owganistanyň harbiy bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hüjüm bir näçe aýyň içinde Owganistanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hüjümleriň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghani'nin administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda paraşütçilik gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, oppozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli hilakçylyga uçuran ýakyn gündogary ýurdunyň paraşütçilik gepleşikleriniň täze tapgyry üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim wekili Geir Pedersen gepleşikleriniň öňe tirasyny deden çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmede umyt baglaýarys diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.